Ես եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը Մատարմեն Քոլոյանն է։ Ընտրությունից ընտրություն միջազգային դիտորդները գրանցում են առաջընթաց, բայց նշում են թերությունները, որոնք անհրաժեշտ է վերացնել։ Այդպիսին էր 2013 թվականը, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայաստանում անցկացված ընտրություններին գնահատական տալով 2013-ին ևս միջազգային դիտորդները վկայակոչեցին զանազան թերություններ։ Տարեսկզբին, փետրվարի 18-ին անցկացված նախագահի ընտրություններից 3 ամիս անց ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակն իր վերջնական զեկույցում կրկին հարկ համարեց արձանագրել բարեփոխման արժանի կետերը։ Նախագահի ընտրություններին ընդառաջ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը չափսոսաց իդեալական բառը ընտրությունների մասին խոսելիս։ Ընտրությունների օրինականության աստիճանի մանրակերտը թիվ 17 ընտրատարածքում ներառված Արտաշատի մոտ 50 ընտրատեղամասերից 14-ը դիտարկած տեղական դիտորդների արձանագրած 100-ի հասնող ընտրախախտումների փաստերի հավաքածուն էր։ Ավելի ուշ սահմանադրական դատանի որոշմամբ չեղյալ համարվեցին 17 կոտորակինգ ընտրատեղամասում քվեարկության արդյունքները,
որ արդյունքները չեն կարող հավաստի համարվել։ Այդ տեղամասում քվեարկության արդյունքները պետք է ճանաչվի անբավեր։
Սահմանադրական դատանի որոշումը, սակայն, հետևանք չունեցավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ամփոփիչ փաստաթղթում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պնդում էր.
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոչ այդ թվերը փոխելու, ոչ իր որոշման մեջ որևէ փոփոխություններ իրականացնելու, ոչ ընտրության արդյունքով ընդունված որոշումը փոխելու լիազորություններ չունի։
Սահմանադրական իրավունքի մասնագետները զավեշտալի էին որակում այս իրավիճակը։ Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Մհեր Աշակյանը սահմանադրական դատանի որոշումն անհետևանք թողնելու կապակցությամբ տեսակետ էր հայտնել։
Ըստ էության այն չի հանդիսանում ընտրական իրավունքի վերականգնման արդյունավետ միջոց։
Հանրությանն այդպես էլ հայտնի չդարձավ, թե որն է իրավունքի վերականգնման արդյունավետ միջոցը, երբ քվեարկության պահին անարգել ընտրատեղամասեր ներխուժում պատգամավորի մանդատ ունեցող անձը։ Հայաստանի նախագահի ընտրության օրը Արտաշատի ընտրատեղամասերում անկաշկանդ շրջում ընտրությունների ընթացքին, այսպես ասած, հետևում էր Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Կարո Կարապետյանը։ Նա ասում էր, թե հանրապետականի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի վստահված անձներ։ Ընտրությունների հաջորդ օրը ոստիկանապետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը խոստացել էր հետամուտ լինել ստուգել ընտրատեղամասում Կարո Կարապետյանի հայտնության դեպքերի շարժառիթներն ու հետևանքները, բայց ոստիկանական ամփոփագրում որևէ անդրադարձ այդպես էլ չկար այդ հարցին։ Փոխարենը անախորժ իրավիճակում հայտնվեց դեպի Հայկ ծրագրով Հայաստան եկած և որպես դիտորդ ընտրություններին հետևած 21-ամյան Նարինե Իսմայելին։ Նա ընտրության օրը ազատության հետ զրույցում վկայել էր, թե ինչպես են տեղի ունեցել լցոնումներ 17 կոտորակինգ ընտրատեղամասում։
Մոտ 15 հատիտս սկսած մտան, որտե ոստիկանությունը թողած, որ իրանք մտնեն։ Ես գնացի ոստիկանին, ասացի, որ շատ մարդ է մտնում և բոլորը երիտասարդ տղերքին։ Հետո մի անգամից ոստիկանը գնաց մեկում և 25-30 տղա ներս մտան և շրջապատեցին քվեատուփին և ինձի հրացին մեկում, որտեղ փորձեցի ասել, որ ինչ եք անում ստեղ, իրավունք չունեք մտնելու, ու իսկապես վախացրինք, ու այդ ռոպեին մոտ 300 հատ քվեաթղթիկ լցրեցին տուփին մեջ, այո, տեսեց, և փախան դուրս։
Ընտրություններից 2 ամիս չէր անցել, երբ սկանդալային արձագանք ստացավ իրավապահ բարձրագույն մարմնի մասնակցությամբ մարդու անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի խախտման դեպքը։ Ազգությամբ հայ ամերիկայի քաղաքացի 21-ամյա Նարինե Իսմայելին հրապարակեց հատուկ քնչական ծառայության քննիչ Գորի Քովակիմյանի իրիսկ խոսքով բարի սրտով առաջարկը Նարինե Իսմայելին իբր վերջինիս պատկերած կադրերը տրամադրելու վերաբերյալ։ Քնիչն ասել էր, թե լուսանկարները կատարվել են Իսմայելի տեսախցիկով իրիսկ լոգարանում։
Եվ երևում է, որ գործածելու են blackmail-ին համար, շանտաժի համար, և իմ կարծիքով սուտ են ասում, երբ այդպես բաներ չկան։
Ազատության հարցմանն ի պատասխան հատուկ քնչական ծառայությունը գրավոր հայտնել էր, թե իբր տեղական դիտորդական խմբի նյութերի մեջ են եղել Նարինե Իսմայելին պատկերած կադրերը։ Հատուկ քնչական ծառայության գրավոր պատասխանի մեջ կար հրապարակման համար ոչ ենթակա ձևակերպում։ Իսմայելի փաստաբանը մինչ օրս վիճարկում է հատուկ քնչական ծառայության պետի տեղակալի խոսքում և առավոտ օրաթե հերթում Իսմայելի վերաբերյալ հրապարակված ձևակերպումը։ Այս պատմության մեջ ուշադրության արժանացավ հատկապես երկու հանգամանք։ Հատուկ քննչական ծառայությունը նշում էր, որ խոսքը տեսագրության մասին է, Իսմայելին փոխանցում էր, որ քննիչն իր հետ լուսանկարների մասին է խոսել, և երկրորդ հանգամանքը, եթե հատուկ քննչական ծառայությունը իր պաշտոնական պատասխանի մեջ նշում էր, թե այդ նյութերը նախ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը է ուղարկել իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպությունը, ապա Իսմայելին և նրա պաստաբան Տիգրան Եգորյանը պնդում էին, որ քնիշն ասել էր, թե այդ նյութերը Transparency International-ի ուղարկածի մեջ են հայտնաբերել, Transparency International-ի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանի գնահատականը։
Նման ճղճի մեթոդները կարծում եմ, որ արդեն այս դարում պարզապես ծիծաղելի են։
Այս պատմությունից հետո Իսմայելին հեռացավ Հայաստանից, բայց խոստացավ վերադառնալ ժողովրդական կարգերի հաստատման համար առանձնահատուկ կարևորություն ունեցող ընտրություններին հետևելու նպատակով։ Առանձնահատուկ քննարկման թեմա դարձավ ընտրակաշարքի վերաբերյալ հազանգերին ոստիկանության արձագանքը։ Նախագահի ընտրությունների ժամանակ ոստիկանությունը ստացել էր 104 հաղորդում հանցագործության մասին։ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբերում ընտրակաշարք բաժանելու մասին հազանգերի անհիմն լինելը ոստիկանությունը փորձում էր հիմնավորել տեսանյութերի միջոցով։ Այդ տեսանյութերում պատկերված է մի դեպքում, օրինակ, Օշականում 5000 դրամ ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ Հայաստանի 70-ամյա քաղաքացու հրապարակային հարցաքննությունը։ Ոստիկանապետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը, որպես ընտրակաշարքի վերաբերյալ հայտարարությունները հերքողապացույց, վկայակոչում էր այդ և նմանատիպ մի շարք այլ օրինակներ։
Մենք ուղիղ աղբյուրին դիմեցինք, քանի որ ոստիկանությունը ձեռնարկում է կանխարգելիչ և օպերատիվ հետապոզական միջոցառումներ։
Մինչդեռ իրավապաշտպանները դա համարում էին ոստիկանական մեթոդներով քաղաքացիներին ճնշելու կոպիտ արտահայտություն։ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանի գնահատականը.
Նույնամենայնիվ պոպուլյար ձևը դա վախեցնելն է, և հետո մարդիկ հրաժարվում են իրենց ասածներից։
Ընտրախախտումների բազմազանության և առատության վերաբերյալ արձանագրումներն այդպիսով իրավապահները թողեցին անհետևանք։ Քրական օրենսգրքով նախատեսված հանցագործությունների համար պատժված անձանց մասին հանրությունն այդպես էլ չիմացավ։ Ընտրությունների ժամանակ հենց քվեարկության պահին իշխանության թեկնածուի վստահված անձինք ընտրատեղամասերի զանգահարում էին և զեկուցում վերահսկվող գործընթացի մասին։
Ընտանիքը լրի գնացել է, ես նոր գնացել եկա։ Ինգերմենիկան ստեղի գործերն են լրի պրտամ, լրի, գերագուն հլա բախում ենք շատ են։ Են ու հետ պայմանալու են, բոլորը գալց են ատրում են, բոլորը շենքեր, որ ես եք պայմանալու են։
Որ ասում եք ու մետ պայմանավորվել եք, ընտրում են, ու հետ եք պայմանավորվել։
Իմ ընտանիքին, որ գնա պայմանավորվում են։
Դուք զեկուցում եք ինչ-որ մեկին ընտրությունների
հասցում։
Անցնող տարվա ընտրությունների ժամանակ չփոխվեց իշխանական թեկնածուի վստահված անձանց գործելաոճը ընտրատեղամասերով շրջելու փաստերի արձանագրմանն ի պատասխան սրամտելիս։ Դուք վստահված անձ եք, կներ եք։
Չէ, մորքուր սա բան է ասում։ Տարենքում
էլ։ Դուք տեղամասում եք։
Անդեղ էլ մորքուր ունեմ։
Ընտրություններից հետո Արտաշատի բնակիչ Թոշակառու ընտրողանիկ Դավթյանը դատան էր դիմել։
Եթեսի չէի մտածում, որ ինձ այդպեսի ինչ անբարո խոսքեր էլ ինչ ասեմ էլի։
Ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, իսկ այս գործընթացից հետո պաշտոնազրկված Տիգրան Վիրաբյանը Թոշակառուի վրա բղավել էր, երբ նա փորձել էր ճշտել, թե այդ անգամ էլ էին Ռուսաստան մեկնած իր երկու որդիների փոխարեն քվեարկել։ Ընտրությունների 2013-ին տեղի ունեցած հաջորդ ուշագրավ ընտրությունները մայիսին էին։ Ավականու ընտրություններն աչքի ընկան ավելի մեծ թվով դիտորդների մասնակցությամբ։ Մայիսի 5-ին մեծականակ տեղական դիտորդներ ապահովելու հնարավորություն ունեցող հասարակական կազմակերպություններից մեկի գործունեությունն ավելի շատ կապ ունի այս ընտրական օրերի, քան ընտրական գործընթացների հետ։ Խոսքը համաչափ զարգացում համայնքային զարգացման անվանումով հասարակական կազմակերպության մասին է։ Տայոս Ձորում գրանցված այս կազմակերպությունը հայտնի է Բարի Ձմեռ պապ ծրագրով, իսկ կազմակերպության պաշտոնական կայքի հասցեն է Սանտա Կլաուս կետեմ։ Հասարակական կազմակերպության ղեկավար երիտասարդական խորհրդարանի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մակար Եղիազարյանը Ազատության հետ զրույցում հաստատել էր, որ կազմակերպության գործունեության հիմքում Ձմեռ պապերի հետ կապված ծրագիրն է։ Նախընտրական շրջանում էլ կայքն առաջարկում էր նամակ գրել Ձմեռ պապին կամ դառնալ Ձմեռ պապ։ Իսկ դա ինչ կապ կարող է ունենալ դիտորդական առաքելության հետ։
Մեր կազմակերպության նպատակ նպատակային ուղղությունների մեջ բազմաթիվ ուրեմն նպատակային կետեր կան, այս թվում բարիզոնարտապը եւ այդ թվում ընտրական պրոցեսների իրավական խնդիրների լիովին համապատասխանող մեր կազմակերպության նպատակային դրույթները։
Անցնող տարվա 9-րդ ամիսն ամփոփվեց ընտրական տեխնոլոգիաների յուրահատկությամբ տարիներ շարունակ աչքի ընկածություն ունեցած ընտրություններով, թիվ 38 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններն ուշագրավ են նրանով, որ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն իր տան մոտ տեղի ունեցած սպանության հետևանքով հրաժարական տալուց հետո չէր խառնվել ընտրական գործընթացներին, բայց այս ընտրատարածքում ընտրությունների անցկացման յուրահատուկ մոտեցումը դեռ պահպանվել էր։ Կրթական առողջապահության հաստատություններում, ինչպես նաև իշխանական թեկնածուի նրա շտաբի պետ Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հետ կապված ձեռնարկությունների աշխատակիցները խմբերով և անթաքույց պատասխանատվությամբ էին մասնակցում քարոզարշավին և քվեարկությանը։ Քաղաքից կտրված սարերի մեջ առօրյա խնդիրներով ամփոփված Սրաշեն գյուղի հանրապետական գյուղապետն էլ ընտրության նախորդին կասկած անգամ չէր հայտնել, որ պիտի պատգամավոր դառնա իր կուսակիցը։
Իսկ որտեղից գիտեք, որ Արմեն Կարապետյանն են ընտրելու։
Ոչ թե ասեմ ընտրելու, այլ մեր գյուղում անցնելու է։
Մեղրիի քաղաքապետն իրեն պարտավորված էր զգում իր կուսակից թեկնածուի օգտին ապահովել առնվազն 65% ձայն։
Ես եթե լուրջ ձայն չեմ տանում, ուրեմն ես չկայացած քաղաքապետ եմ։
Մեղրիում հանրապետական թեկնածուի օգտին գրանցված ձայները 90% էր։ Ընտրական իրավունքի իրացման հետ աղերս չունեցող իրավիճակ ապահովեց նաև Քաջարանը։ Այստեղ հանրապետականի թեկնածուն ստացավ 95% ձայն ըստ պաշտոնական տվյալների։ Սյունիքի ընտրողներին տեղական որևէ դիտորդ չկար։ Տարիներ շարունակ դիտորդների բացակայությունը Մեղրիի տարածաշրջանի Գուդեմնիսի գյուղապետին շփոթեցրել էր։ Գյուղապետը Երևանից ժամանած այդ գյուղի ընտրատեղամասային 1000 ժողովի անդամներին էր ընդունել որպես դիտորդ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հանքարդյունաբերությունը համարվում է Հայաստանի տնտեսության կարևոր ուղություններից, սակայն բնապահպանները պնդում են, որ ընդերքի անխնաշ շահագործումը վնաս է հասցնում երկրի բնությանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայաստանում 441 շահագործվող հանք կա, դրանցից 25-ից ավելին մետաղական։ Կա 19 թունավոր թափոններով լի պոչամբար, որոնցից 10-ը կոնսերվացվել են, այսինքն դրանց հարակից տարածքները կիլոմետրերով պիտանի չեն օգտագործման համար։ Սրանք բավականին մեծ թվեր են Հայաստանի նման փոքր երկրի համար, պնդում են բնապահպանները և հավելում, որ նման փոքր տարածքի վրա այսպիսի թափով հանքարդյունաբերություն զարգացնելը բնապահպանական աղետի կարող է հանգեցնել։ 2013-ին բնապահպան Լևոն Գալստյանը առանձնապես լուրջ քայլեր ուղղված բնապահպանական խնդիրների լուծմանը չի նկատել։
Մենք ուղղակի 5 օր գնացինք Սյունիքի մարզ, որպեսզի հստակ պատկերացում կազմենք, թե ինչ է կատարվում այդ ոլորտում։ Այդ 5 օրը ցավոք սրտի բավական եղավ, որպեսզի մենք հասկանանք, որ այդ ոլորտը ոչ միայն ընդհանրապես չի վերահսկվում, այլ իրենց թույլատրված է ամեն ինչ։ Գետերն են աղտոտվում, հողերն են աղտոտվում, մթնոլորտն է աղտոտվում, խախտվում են ուրիշ թույլատրությունները, ունի ընդհանրապես թույլատրություն չունի, այդ ամեն ինչի վրա ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձվում, որտեղ հանքարդյունաբերությունը հանքարդյունաբերությունը թույլատրված է ամեն ինչ։
Սյունիք, Լոռի, Շիրակ, Արագածոտն ամենաաղտոտված մարզերից են, բնապահպանները շարունակում են պնդել, որ հանքերի շահագործումը հսկայական օգուտ է բերում հանք շահագործողին, մինչդեռ պետությանը և տեղի բնակիչներին մնում են միայն չնչին փոխհատուցում և թունավոր տարածք։
Ոչ մի մոնիտորինգային պլան չունեն ոչ մեկը, ոչ մի բան չեն ներգրավում, թե ինչքան աղտոտեցին, մթնոլորտը, հողը, ջուրը, ինչ առաջացավ բնակչության հետ եւ այն եւ այլն։
Այս խնդիրը վերջին տարիներին դադարել է լինել միայն բնապահպանների մտահոգության առարկան, վերջերս ձևավորված բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող քաղաքացիական նախաձեռնությունը կարծես դրա վառ ապացույցն են։ Թրջկանի, Ջրվեժի, Մաշտոցի, Պուրակի, Թեղուտի, Անտարի համար բնապահպանների պայքարին միացան տասնյակ քաղաքացիներ, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ Սփյուռքից, ովքեր գիտակցեցին, որ բնության պահպանությունը նույնքան հրատապ է Հայաստանի համար, որքան պաշտոնապես պետության զարգացման գրավական հայտարարված հանքարդյունաբերությունը։
Case in point, Tehut Forest. During my first visit to Armenia in 2011, I visited the Lori region.
Սփյուռքի տերևս ամենահայտնի բնակիչը, ով միացավ Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների լուծման կոչերին, հանրահայտ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանն էր, ով մի քանի անգամ կոչ արեց Հայաստանի կառավարությանը եւ անձամբ երկրի նախագահին հրաժարվել Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրից, քանի որ այն կործանարար ազդեցություն է ունենալու Լոռվա մարզի բնության համար։ Հանքի շահագործման արդյունքում 500 միլիոն տոննա խիստ թունավոր թափոններով պոչամբար է առաջանալու եւ 600 միլիոն տոննա այլ թափոններ։
Բարձրավոր պայթեցումները սկսվել է, հանքը չի շահագործում ինչ արմավորով հարստավցից գործարան դերսարկած չի վերջնական, բայց էլի գիշեր ցերեկ աշխատում են, չի կանգնում, ոչ մի, ասել ենք ու կասենք, ոչ մի իրավական հարթության մեջ թեղուտի կամ ընդհանրապես այդպիսի հանքի հարց չի կարող լուծվի։
Ազատության հետ զրույցում նշեց համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Եղիան Ներսեսյանը եւ հավելեց, որ չնայած թեղուտի խնդիրը ամենակնճռոտներից է Հայաստանում, իր համար այսօր բնապահպանական համար մեկ խնդիրը Սյունիքի մարզի Տաշտուն համայնքում շահագործվող հանքն է, որի համար բնապահպանների խոսքով ոչ մի օրինական թույլտվություն չկա։
Հանցագործությունը բարին բունի մասը, ոչ մի թուղթ, ոչ մի օրինական թուղթ չկարացան տալ մեզ։ Գիշեր ձերեք շինարարությունը արվում էր, ոնց որ ցանկացած տեղ իհարկե։ Իմ համար ամենալուրջ խնդիրն այսօր Սյունիքի հենց Տաշտունի հանքավայրը, որովհետև դա քրեական հանցագործություն է։ Այսինքն ոչ մի թուղթ ցույց չտան, նույնիսկ ամբողջ մի մեծ բնական լանդշաֆտ սարերի մեջ շին հրապարակ սարքել առանց օրինական թուղթից, այսինքն դա է դրամը։
Անօրինականություններով լի է նաև Հրազդանի երկաթի հանքի շահագործման ճանապարհը, չնայած շահագործողը եւ բնապահպանության նախարարությունը դեռ 2011-ին կարծես պայմանավորվել էին շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նոր փորձակնություն անցկացնել նախկին եզրակացության մեջ բազմաթիվ ոչ ճշգրիտ տվյալների պատճառով։ Այս տարի առողջ Հրազդան խումբը ահազանգեց այն մասին, որ հանքը փորձում են շահագործել առանց համապատասխան փաստաթղթերի։ Առողջ Հրազդան նախաձեռնության անդամ Մովսես Մանուկյան.
Հիմա խնդիրը դա, իրանք այնուամենայնիվ պիտի անեն հասարակական լսումներ, նոր փորձակնություն պիտի լինի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության, եւ հիմա քանի որ հասարակությունը բավականին ակտիվ է, քան 2007-2008 թվականներ, հիմա մենք հուշ ունենք այդ փուլում այստեղ հասարակական լսումներ անելու կարողանանք ներգործություն ունենալ եւ այդ փուլում կաշեցնել։
Բացի հանքարդյունաբերությունից բնապահպան Լևոն Գալստյանի խոսքով Հայաստանի համար մեծ խնդիր են նաեւ գետերի վրա կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանները։ Դրանց գործունեության արդյունքում գետերը չորացման վտանգի տակ են հայտնվում։ Այս պահին Հայաստանում գործող 140 հեկտար մոտ 170-ը նախատեսվում է շահագործել։
Չիչխան գետը, Մարտ գետը, որը լրիվ չորացվել էր արդեն կառուցված հեկի բանով, հերեր հեկի հեկը, ուրեմն Վայոցյորի մարզում։ Եղեգիս գետը, Մեղրաձոր գետը, Մեղրաձոր հեկը, Խաչախպուր կամ Պաղջուր գետը, որը համայրայինի ցամակեցված էր։
Հեկերի դեմ բողոքում են նաև տեղի բնակիչները, որպես օրինակ կարելի է նշել Մարցի գետահովիտի գյուղացիներին, ովքեր հենց սկզբից դեմ էին իրենց գյուղով անցնող գետերի վրա հեկի կառուցմանը։ Սակայն անսպասելիորեն դադարեցրին պայքարը բնապահպանները, նշում են, գործի անցան թղային հեղինակությունների ճնշումները։ Այս երևույթի դեմ առայժմ ոչինչ չեն կարողանալ, փոխարենը փորձել են պայքարել, որպեսզի այս տարի շրջանառության մեջ մտած շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձակնության մասին օրինագծում բացեր եւ հակասություններ չլինեն։ Արդյունքում արդեն նախագահի ստորագրությանը սпасող փաստաթուղթը կրկին հետուղարկվեց ազգային ժողով։
Չեմ շտապի ասել, որ բավարարում է, որովհետեւ մենք մեր իրականությունից չենք անջատվում, շատ հաճախ է լինում, երբ որ օրինագիծը մտնում է այլ տեսքով, դուրս է գալի այս տեսքով։ Դա ազգային ժողովն էլ է պարտավոր անցկացնել խորհրդանական լսումներ, այնպես չի, որ օրինագծին 100% կողմեն լինելու ազգային ժողովի պատգամավորները։ Բնականաբար բախում է լինելու երրակողմ եւ շահագրգիռ պատգամավորների եւ կառավարության որոշ ներկայացուցիչների, որոնք ասենք այդքան էլ չեն համաձայնվում նախագծի հետ, բայց այնուամենայնիվ շարունակեն պնդել իրենց կարծիքը։
Մեզ հետ զրույցում նշեց իրավաբան Մերի Խաչատրյանը, նրա խոսքով քննարկումների արդյունքում հասան այն բանին, որ բնապահպանների առաջարկած որոշ կետեր ընդգրկվեցին օրինագծում։ Այժմ նախագիծը կրկին ազգային ժողովում է, սակայն իրավաբանը չի շտապում այն որպես 2013-ի ձեռքբերում որակել։
Բնապահպանական քաղաքացիական նախաձեռնությունները համախմբվեցին եւ նկատի ունենալով, որ բավականին բաց թողումներ կան եւ կրկին այդ փոփոխությունները չեն բերելու, չեն բարելավելու օրենսդրությունը։ Մենք պայքարեցինք եւ ներկայացրեցինք մեր բողոքը, արդյունքում հանրապետության նախագահ վետո դրեց եւ հետուկարկեց ազգային ժողով, արդյունքում ազգային ժողովը քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ, շահագրգիռ հանրության հետ քննարկել օրինագիծը եւ փորձել նրանց կողմից բարձրացված հարցերը ընդգրկել օրենքում։
Այս տարի նաև նկարահանվեց Հայաստանի կոտրվող ողնաշարը ֆիլմը, որը պատմում է Սյունիքում հանքարդյունաբերության պատճառած վնասների մասին։ Համահայկական բնապահպանական ճակատը այժմ ֆիլմը ցուցադրում է Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Նպատակը
Նպատակը այն է, որ եթե կան մարդիկ, որոնք ունեն ֆինանսական հնարավորություններ, թող տեսնեն հանքի տարածքում ապրող գյուղացիքի վիճակը, թող մտածեն իրանց համար այլընտրանքային գործ ստեղծելու։ Դրա համար մենք ասում ենք, փողեք ուզում դա, խնդրեմ, ստեղծեք ձեր համար ՀԳ-ներ, թող կա եւ ինքը արձեր դող գործ դնի, թեղուտում, շնողում եւ փոքր-փոքր բիզնեսներ դրեք։ Դա եւ դրանք լոկ բարեր չեն։ Այսինքն դուք այլընտրանքը առաջարկեք գյուղացին, գյուղացիքը կպայքարեն ձեր հայրենիքի համար, որ դուք չորփանաք ձեր ապրած երկրում։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Նարե Ստեփանյանը կամփոփի 2013 թվականի գլխավոր զարգացումները Լոռվա մարզում։
Ամփոփելով 2013 թվականը Լոռու մարզում, նշեմ, Լոռին անմասն չմնաց 2013-ի ընթացքում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություններից սկսենք սկզբից։ Փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրությունների ժամանակ Վանաձորում ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Աֆի Հովանիսյանը ավելի քան 8000 ձայնի առավելությամբ հաղթել էր գործով նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանին։ Ձայների այսպիսի տարբերությունը Վանաձորի քաղաքապետ հանրապետական Սամվել Դարփինյանը մեկնաբանել էր այսպես մեջբերումը. «Դա մեր առաջնորդի պարտությունը չէր, դա մեր ժողովրդի անգիտակից լինելն էր, որ ժողովուրդը ինքը չի հասկանում ինչ է անում»։ Մեջբերման ավարտը, այնուհետև Վանաձորի ակտիվ քաղաքացիները բողոքից են դուրս եկել, ասում են, որ իրենք անգիտակից չեն, գիտակցված են իրենց ընտրությունը կատարել եւ շեշտում են, որ այդ նույն քաղաքապետի նշած անգիտակից ժողովուրդն է ժամանակին քվյարկել իր օկտին։
Սա գիտակցված քայլ է եւ մենք պահանջում ենք, որ մեր նախագահը լինի Ռաֆի Հովանիսյանը։
Ես ոչ քաղաքացի պահանջում եմ, որ թեկուզ լինի ցուգին բոլոր այն արկանցից, որոնք ես գործնել ատու բոլոր բնակչությունները ուղղությունից ինչ որ։
Ուժը մարդարություն։ Մեր կառավարությունից, կոնկրետ այս դեպքում մեր քաղաքապետի, որ ինքը սկալ արտահայտություններով մեզ անգիտակից այսքան բան։
Ավելի ուշ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը հայտարարեց, թե կապված բնակչության դժգոհության հետ հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինը առաջիկայում քննարկելու է Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի հարցը։
Շատ դեպքերում ընտրության մասնակցողը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածուին դեմ է ընտրում, ոչ թե նախագահի վատ աշխատանքը տեսնելու, այլ շատ դեպքերում իր անմիջական ղեկավարից դժգոհ լինելու։ Սա է պատճառները, որ մենք պետք է մեզ համար հասկանալի դարձնենք Վանաձորի պարտության պատճառը։ Չի բացառում, որ ինչ որ մեկը դժգոհ է քաղաքապետի աշխատանքին։
Սակայն գործադիր Մարմինը նիստի ընթացքում այդպես էլ չանդրադարձավ Վանաձորի քաղաքապետին։ 2013-ի ընթացքում քաղաքացիական ակտիվիստներն աչքի ընկան ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև Վանաձորում նախագահական ընտրություններից հետո հանդես եկան փակ նամակ Սերժ Սարգսյանին քաղաքացիական նախաձեռնությամբ, այսպիսով իրենց բողոքն արտահայտելով ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մի քանի հարյուր քաղաքացիներ բողոքի ակցիայի շրջանակներում Սերժ Սարգսյանին նամակ էին ուղարկել, նշելով, որ չեն ճանաչում վերջինիս որպես Հայաստանի նախագահ, քանի փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրությունները համարում էին կեղծված եւ լի ինտրակեղծիկներով։ Անդրադառնանք բնապահպանական խնդիրներին։ Լոռին բնապահպանական խնդիրների պակաս չունի, 2013 թվականի սկզբից այդ խնդիրներին ավելացավ եւս մեկը։ Խոսքը Մարս գետի վրա 3-րդ փոքր հեք կառուցելու մասին է, որի սկզբում դեմ էր արտահայտվել Մարսի եթե ողջ բնակչությունն անգամ դպրոցականները։
Շատ գեղեցիկ չի լինի, որովհետև մենք գնում ենք Լողանում ու մենք չենք ուզում այդ ջերմոցը ունենանք։
Մարտացիները համոզված էին, որ հեգի կառուցումից հետո գետի ջուրը, որից օգտվում են նաև հարագից մի շարք համայնքներ, կցամաքի։ Ասում են, որ Մարսն իրենց կոբուլետին է։
Մենք իմ այնքան միջոց չունենք, որ կամ Սևան գնանք, կամ Ծովա գնանք, կամ Մյուշտեր գնանք, մեր ես մի հանգստյան տեղա, թե ինքա, ինքը
Գյուղացիներին տարվա ընթացքում մի քանի անգամ այցելել են նաև բնապահպան ակտիվիստները, փորձել են իրազեկել նրանց իրավունքների մասին, աջակցել գյուղացիներին, փորձել են թույլ չտալ հեքի շինարարությունը, որպես բողոքի նշան անգամ փակել էին Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհը, սակայն շինարարական աշխատանքներն այդպես էլ չդադարեցին, հեքը կառուցվում է։ Բնապահպաններին անհանգստացնում է նաև մեկ այլ խնդիր՝ Շամլուղի բացանքը։ Էկոլոգների խոսքով հանքի փոչամբարներին այնքան մետաղներ են պարունակվում, որոնք չեն կարող չազդել շրջակա միջավայրում ապրող մարդկանց առողջության վրա, այն մինչև անգամ գենետիկ փոփոխության կարող է հանգեցնել։ 2013-ի ընթացքում Այրումի բնակիչներն ահազանգել էին, որ փոչամբարի պատճառով պարբերաբար գլխացավեր են ունենում։ Բժիշկներն էլ ասել էին, թե օդի աղտոտվածությունն է պատճառը։ Միջդեռ Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի հանքերի կառավարիչ Արմեն Նատալյանը հակադարձել էր, թե գլխացավեր բոլորն էլ ունենում են։ Անդրադառնալով կրթությանը նշեմ, որ 2013-ին թերևս ամենագլխավոր թեման այս ոլորտում բուհերի խոշորացումն էր։ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի թե դասախոսական կազմը, թե ուսանողները դեմ էին քաղաքում բուհերի խոշորացման ծրագրին։ Միջնդեռ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը կողմեր միավորման նախագծի։ Կառավարությունը ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լուծարման հարցն ընդգրկել է նոյեմբերի 14-ին կայանալի կառավարության նիստի օրակարգում, սակայն նախորդին մի քանի տասնյակ ուսանողների եւ դասախոսների բողոքի ցույցից հետո հարցը հանվեց օրակարգից։
Ոչ մի դեպքում ինժեներական կադրերի դարբնոցը, ասենք, վերացնել, ես այդպես եմ ասում, եթե ես միացնելը, դա վերացնել է գրեթե, որովհետև մանկավարժական ինստիտուտի շրջանակներում պոլիտեխնիկ ինստիտուտի գոյատևելը անկման է բերելու։ Եթե դուք ուզում եք, որ նորից ես քաղաքը դառնա, ու այսպես ասեմ, իջնի իրեն մակարդակով, իրեն դերով հանրապետությունում, երևի ես միացումը միայն դրան կբերի։
Նախարարը Վանաձորում հայտարարեց ձեզ հետ, թե առանց ձեր մասնակցության 1-ից թե 2 տարի անց Վանաձորում համալսարան ստեղծվելու է։ Նշեմ, որ ուսանողներին անհանգստացնում են այն հարցը, որ իրենք ընդունվել են ճարտարագիտական համալսարան, սակայն ինչ որ անորոշ բուհ են ավարտելու։ Դասախոսներին էլ մտահոգում են նախ եւ առաջ այն, որ իրենք լուծարումից հետո գործազուրկ կմնան։ Այս մտահոգությունները ըստ նախարար Աշոտյանի ոչ լիարժեք տեղեկացվածության հետևանք էին։ 2013-ի ընթացքում չլուծվեց Վանաձոր Քիմպրոմի խնդիրը, դեռ 2012 թվականին Հայաստանի գյուղատնտեսության եւ էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարությունների միջև ստորագրվել էր փոխմբռնման հուշագիր Հայաստանում պարարտանյութեր արտադրելու վերաբերյալ։ Սակայն գործարանն այդպես էլ չվերագործարկվեց, մի քանի 100 աշխատակիցներ հարկադիր պարապուրտի մատնվեցին։ 2013-ի ընթացքում մի քանի անգամ աշխատակիցները բողոքի ցույցեր արեցին, նախ աշխատանք էին պահանջում, ապա իրենց աշխատած ամիսների չվճարված աշխատ վարձերը։ 2013 թվականի ընթացքում լիարժեք չլուծվեց նաև աղետի գոտու խնդիրը։ Ավելին, 2013-ի ընթացքում աղետի գոտու շինարարական աշխատանքները դադարեցվել էին, չնայած շինարարությունն իրականացնող Glendale Hills ընկերությունը պնդում է, թե աշխատանքները ոչ թե դադարեցվել են, այլ պարզապես տեմպերն են դանդաղել։ Երկրաշարժից 25 տարի անց հարյուրավոր ընտանիքներ դեռևս սպասում են իրենց բնակարաններին, նրանք շարունակում են բնակվել տնակներում, չորրորդ կարգի վթարային կացարաններում եւ անգամ նկուղներում։ Տերևս մարզի ամենացավոտ խնդիրը արտագաղթն է։ 2013 թվականի ընթացքում բարձրացավ թե գազի, թե էլեկտրաէներգիայի սակագինը, եւ սա չէր կարող իրազդեցությունը ունենալ շարքային քաղաքացիների, ինչպես նաեւ գյուղացիների վրա։ Մեկ տարվա ընթացքում մարզի բնակչության թվականակը նվազել է մոտ 50,000-ով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով վերջին մի քանի տարվա ընթացքում մարզում նվազել է նաեւ խանութների, կրպակների եւ այլ առևտրի օբյեկտների թվականակը։ Այսպես շարունակվելու դեպքում Հայաստանում կմնան միայն ծերեր, ու ղեկավարությունը համոզված են բնակիչները։
Մնալու ծերերը, տարիքով ծերերը, մեկը ինվալիդ մարդ է։ Ղեկավարությունը դե ղեկավարությունը աշխատանք ունի, կմնում է, ով աշխատանք ունի կմնա։
Մեր ուսումնասիրությունները մարզի տարբեր գյուղերում ցույց էին տալիս, որ մարդիկ շարունակում են մտածել Հայաստանից հեռանալու մասին, քանի որ ապագա չեն տեսնում իրենց երեխաների համար, անգամ երեխաներն են այդպես մտածում։
Հադեմի գյուղը մալավ դե խոսքի ուստամ։ Անդեղ ավելա փրճապատ կունենամ, անդեղ ավելա մարդիկ կեղնեն, իրանց հետ կշփվեմ, բայց դեղ ավելի ազատ չեմ, այլ ընդեղա ընկերներ կունենամ, բայց դեղ պուջու գյուղը 1000 մետ է միշտում քաղաք, համեր ընդեղ գնամ մի ատարես կսվորեմ, անդեղ ավելի շատ տենց բաներ կա, դպրոցներ, տենց քոլեջներ, անդեղ ավելի շատ կա, անդեղ գնամ մի բանի կսվորեմ, որ մեծանամ, կարելամ աշխատում իշխորը։
Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը անդրադառնալով մարզում արտագաղթի մեծ չափերին մի շարք պատճառներ էր թվել։ Դրանցից մեկը աշխատատեղի բացակայությունն է, մեկ այլ պատճառը այն, որ այսօր բուհերում աշխատաշուկային պահանջվող կադրեր չեն թողարկում։ Արտագաղթի պատճառների շարքում մարզպետն առանձնացրեց նաև այն, որ աշխատավայրերում սահուն սերնդափոխություն չի ապահովում։ Չնայած իր նշած այս պայմաններին, Ալբանդյանը նկատեց, որ արտագաղթելը ինչ որտեղ մոդա է դարձել։
Ամուսինը գնում է Ռուսաստան, զանգում կնոջը, որ գործերը շատ լավ արի, ընտանիքով տունը բնականը վաճառում են, գնում են, բանից պարզ ամուսինը ես մինչերով ազգահված, այդ տան գումարները հազիվ պարտ կերտարսեն, նորից գալել է անտում են։ Այսինքը մի տեսակ Ռուսաստան գնալը ինչ-որտեղ մոդայի կա դարձ, բայց սա մեզ անհանգստացնում է ենքանով, որ մենք
սերունդերը չեն կարողանում ճիշտ դաստիարակել։
2014-ին մարզպետի խոսքով փորձելու են նվազեցնել արտագաղթի տեմպերը, զարգացնելով փոքր ու միջին բիզնեսը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։